5. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:05, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U Beogradu i u celoj zemlji veoma toplo, prema posljednjim merenjima u glavnom gradu već 26 stepeni, dakle letnje temperature, meteorolozi najavljuju do 30 stepeni danas, a tema koju mi danas najavljujemo u talasanju jeste zapravo razgovor o atmosferi pred izbore ove godine, za šta glasamo, šta očekujemo i kome verujemo, po čemu će građani pamtiti ovu kampanju i da li se ona razlikuje od svih prethodnih, kako do sadašnje poruke biračima ocenjuju posmatrači, odnosno analitičari. Danas u talasanju će biti gosti profesor Zoran Stojljković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, član odbora, i Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. Dobar dan, hvala što ste došli. Predsjednik ili član, važno da je Agencija za borbu protiv korupcije koja ima svoje posmatrače, i o tome ćemo razgovarati. Slušamo muziku i onda počinjemo s razgovorom.
Backbeat.
ću.
Predizborni program.
11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i najavila sam naši današnji gosti, profesor Zoran Stojljković, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Dobar dan, hvala što ste u talasanju. Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, dobar dan i vama. I danas razgovaramo o tome kakvu imamo predizbornu kampanju, da li se ona zahuktava ili ne i da li se razlikuje od prethodnih. To su neka od pitanja. Profesore, šta vi u ovoj kampanji primećujete? Pred samu kampanju govorilo se o tome da će ona biti prljava, da će se svašta iznositi, negde se stiče utisak da se to ipak nije dogodilo, sem u tabloidima. Da li nas vara utisak?
Da vam kažem, niko nije ovde ozbiljan govorio da će kampanja biti po svaku cenu ili sigurno prljava. Govorilo se da će kampanja biti negativna. To je sasvim druga stvar. Negativna kampanja je kampanja koju vode opozicija, često i vlast, kad nema opipljivih pozitivnih rezultata. I u tom smislu negativne kampanje je bilo, jer kad god ste se za neko pitanje uhvatili, onda ste samo menjali krivca ili adresu na koju ste upućivali kritiku, zašto imamo ovoliko siromaštvo, nezaposlenost, privrednu stagnaciju ili šta god u zoni ekonomije i eventualno korupcije, jer to istraživanja pokazuju godinama već, jesu jedina pitanja na koje su građani Srbije i građanke Srbije osetljivi. Meni je jako krivo, ali recimo problem obrazovanja, problem mladih ili Kosova se nalazi incidentno sa 1% najvažnijih problema u ovim istraživanja koje imaju. Možda Bojan me razuveri, ali ja mislim da je to tendencija koja traje nekoliko godina i koja je normalna sa krizom.
Pa da li je normalna? Eto, tu je i kultura, da pa, ne izostavimo.
Da vam kažemo ovako, pa ajde da se naviknemo da živimo u nenormalnim okolnostima gotovo dve decenije ili četvrt veka i da smo se umeđu vremenu svikli, pogotovo mi koji imamo već požutalo izvod iz matične knjige rođenih, da smo se navikli da živimo u takvim okolnostima.
Ono i prođeše nam godine, profesore.
Praktično, da, u promenama. Ono što praktično jeste karakteristika ove kampanje je da je do ovoga vikenda gotovo da nije i bilo, ako ne računamo vladajuću koaliciju, što se može tumačiti s jedne strane vrlo ograničenim, limitiranim sredstvima koji su na raspolaganju opozicionim strankama i sa stanovišta toga da smo pomalo zasićeni izborima i da, ja volim da kažem, kakav razlog za izbore, takvi izbori, izborna kampanja, ovo su po mom dubokom uverenju, lično, govorim u lično ime, izbori koji su jedini razlog imali za raspisivanje da vladajuća koalicija dobije nadpolovičnu podršku, otvori prostor za komotno vladanje naredne 4 godine, pre toga izbegne da se društvo suoči sa još nekim negativnim fenomenima koji su odloženi poput otpuštanja u javnom sektoru ili efekata daljeg politike uslovljavanja sa spoljnom politikom Evropske unije ili šta god pokaže koju grupu birača, između ostalog i da se vladajuća koalicija i premijer Vučić suoči sa realnom alternativom ili izazovom, jer po mom dubokom uverenju, sa izuzetkom SPS-a, i stranke i njihovi lideri su spušteni na jednocifreni rezultat i rejting i podršku i prosto nema pravog izazivača, niti se on u ovako kratkom roku mogao pojaviti.
Šta kaže CESID na ovo, kakva su vaša istraživanja u ovom trenutku? Pretpostavljam da ne možete sve, ali neke podatke možete da kažete i da prokomentarišete ovo, da zaista se ne govori previše o važnim temama poput obrazovanja, zdravstva, kulture, kao da je ipak u pitanju neka referendumska atmosfera, da li je za vlast, odnosno za SNS ili protiv, ili to tačno ili ne?
Pa i da i ne. Lično je da će tako da bude, ali ovo što kaže profesor, suštinski se desilo da mi 2 ili 3 nedelje nismo imali nikakvu kampanju i da možemo o kampanji da govorimo zadnjih možda nekih 5 ili 6 dana. Po mom sudu, kada govorim o kampanjama, imam jedan korak unazad, makar ga ja tako doživljavam. Nikada u Srbiji nisu bile jake programske kampanje, ali su zaista bile i retke kampanje u kojima suštinski nismo imali gotovo nikakve teme, nikakve ideje oko kojih se kampanja vrti.
Bojana, je li ovo nedostatak ideja ili nedostatak novca? Gde su te nestale pare ili smo izgubili glavnog finansijera stranaka?
Jedno i drugo. Očito je da su stranke istrošile i ideje i ličnosti i način kako da te ideje sprovedu, i očito je naravno da postoji manjak financijskih sredstava da se neke ideje sprovedu. Ono što je meni ovde zanimljivo je činjenica da mi sada, kada objektivno posmatramo ideje, događaje koji se dešavaju tokom kampanje, mi zapravo vidimo da imamo činjenicu da neke stvari koje nisu posledice izbornih aktivnosti stranaka, namernih ili nenamernih, više utiču na pojedine rejtinge nego što su njihove stranačke aktivnosti. Tu pre svega mislim na one mogućnosti koje vladajućoj koaliciji dopušta sprovođenje takozvanih državnih aktivnosti. Ako se ne varam, neki podaci do kojih sam ja došao, odnosno koje sam video, dakle, jeste da su imali tokom kampanje oko 13 suštinski različitih otvaranja nekih,
odnosno 2 do 3 puta više su u kampanji sada nego pre godinu dana kad kampanja nije bilo.
A opet kada govorimo o nekim strankama koje su porasle, to su recimo stranke desnice, opet su neki događaj iz polja, a ne njihov rad, njihove ideje generisale njihov rejting. Tu mislim na Haški tribunal, odnose s Hrvatskom i tako dalje. Dakle, imamo jednu paradoksalnu situaciju da od onih izbornih tema, izborne platforme, gotovo ništa mi nemamo u kampanji što može da nam govori o tome kakve su njihove strategije za budućnost. Po meni, kampanja je korak unazad. Nije ni problem i da je kampanja ostala negativna u nekom, ona postoji sada, je u nekom obimu negativna, ali to nije problem. Pogledajte kakva je kampanja u Americi gdje se radi o istoj stranca, odnosno istim strankama, pa je negativno. To nije ključni problem. Ovde je zaista ključni problem što ne postoji debata, dijalog o politikama, javnim politikama koje bi se sprovodile. I to leži odgovori na pitanje zašto nema tih politika u oblasti obrazovanja.
Ko je, profesore, nametnuo da nema debate? To pitanje se stalno postavlja, ali negde u medijima, ali debate zaista nema.
Pa možda će biti u zadnjih par dana. Ja mislim da su resursi toliko smanjeni, ili recimo s druge strane tamo gde nisu kao od vladajuće koalicije, toliko je neprijatan zveket novca i preterano prisustva, da ja mislim da Vučića i SNS najviše može da košta samo preterano sopstveno prisustvo koje je iziritiran u zadnjih par dana, pa se nešto promeni, ako se promeni u izbornim sondažama. Ono što mene najdublje, ajde da kažem otvoreno, frustrira. Mi treći put na fakultetu Centru za demokratiju za Konrad Adenauer Stiftung za KAS fondaciju radimo analizu izborne ponude i datih izbornih obećanja, njihove konkretnosti, resursne opremljenosti. Ja mislim da mi nećemo imati gotovo šta da napišemo. Pazite, kažem da treba vratiti penzije i plate, to se svi kažu. Znate šta je realno izborno obećanje? Ja kažem, to je donelo budžetu 600 miliona evra uštede. Znači, stotine hiljada korisnika budžeta su uhvaćene za uši, znalo se da ne mogu organizovati ne znam koji otpor, i to je delovalo spasonosno za budžet. Sad postoje dve stvari. Da li se iz toga može nešto razvojno izvući i da li to ima alternativu? Koliko je suma, recimo, koja je zbir oduzetih subvencija, pre svega strancima, koji su dobili po 5 do 10.000 evra subvencije, pa su im onda njihovi predstavnici tukli naše zaposlene? Šta je, recimo, suma onoga da se stegnu javni tenderi i nabavke tamo gde je partner stranac i da su nabavke to za vojsku i policiju, pa se tu nešto uštedi? Znači, ja ako kažem, ja ću vam nešto dati, ja moram da kažem gde ću da kreiram taj novac, imam li ja resurse za to i koji kadrovi garantuju da će to obaviti? To je za plus izborno obećanje. Ovo je samo pričam ti priču. Šta ćete da zaključite na osnovu toga što vam neki kažu, ne, mi ćemo to uspešnije, ne, vi ćete, a da niko ne precizira kako će do toga da doći. Znači, saznajna vrednost ove kampanje je toliko mala, da ja ne znam da li smem da budem ironičan pa da kažem, inače, ljudi, izbori se organizuju zbog birača. A kampanje postoje da birači dobiju dovoljno informacija da mogu da kreativno proberu tu izbornu ponudu i da se odluče i nastave, i time ću završiti sa mojim omerenim Šumpeterom. Čovjek od prilike kaže da mi više energetskog potencijala trošimo kad stavimo novčanik u džep i odemo samo posao ili pijacu. Više razmišljamo nego što imamo informacija da se opredelimo na izborima.
I evo,
a cena izbora je daleko veća.
I sad ste dali jednu sliku kako vama izgledaju ovi izbori, ali možda nešto po čemu ćete pamtiti, ja koliko znam to je nezabeleženo, zaista ozbiljna cifra falsifikovanja izbornih listića, odnosno glasačkih, 15.000 prema svim informacijama, a ono što je poznato to je da je reč o jednom ozbiljnom krivičnom delu. Kome je to palo na pamet? Prosto deluje kao da je organizovano.
Kako sada stvari stoje, to je palo na pamet, ako se ne varam, prema zvaničnim podacima RIK-a, zvanično za 7 izbornih lista koje su se time bavile, tako da mi u ovom momentu imamo indicije zapravo da je 7 lista pokušalo da učini neku vrstu krivičnog dela. Moramo da govorimo trenutno o indicijama, budući da ništa nije dovedeno do bilo kakvog sudskog procesa. Ja verujem da je tih slučajeva, objektivno govoreći, bilo i u prošlosti, odnosno da se u prošlosti dešavalo da možda RIK nije uspeo da uhvati neke falsifikate, ali sasvim sigurno, dakle, da nije bilo u ovom obimu verovatno nikada do sada, i to nam govori zapravo o dve stvari. Prva je da izbori na neki način, odnosno kvalitet izbornog procesa na neki način oslikava i kvalitet sveukupne administracije, pa ako hoćete i rada državnih organa. Konkretno, ne može RIK biti odgovoran za falsifikate potpisa, jer je to nešto što se radi u opštinama, sudovima ili kod notara. Dakle, očito je da mi imamo problem i kod nečega što se zove svakodnevna administracija sa kojom radimo. Naravno, ovo nam govori o još jednom problemu na koji mi već godinu upozoravamo, to je da zaista moramo formirati takvu Republičku izbornu komisiju koja može taj posao da obavlja 12 meseci.
Sada znači, obavlja samo kada su izbori.
Tako je, sada ih obavlja samo tada. Opet kažem, ovo i da postoji 12 meseci, oni ovo verovatno ne bi mogli da otkriju, bi to značilo da njima moraju da budu pri ruci grafolozi, svi oni ljudi koji bi to otkrili, ali da imamo izbornu administraciju koja je profesionalizowana, onda bismo mi mogli proaktivno da delujemo tokom čitave godine i da mi odlučimo šta je to što možemo da ispravimo do sledećih izbora, a nama su izbori već za možda i manje od godinu dana. Dakle, postoji niz problema koji mogu da se reše, a da to ne zahtjeva promjenu bilo kog sistemskog zakona. Da ne govorimo o nekim promjenama koje bi mogli da uradimo, koje zahtjevaju promjenu zakona. Zašto da ne? I još jedna specifičnost ove kampanje jeste očigledno pitanje koje se mora urediti, a to je sticanje položaja stranke nacionalne manjine. Dakle, tu očigledno postoji ogromna razlika između onoga što je trenutno zakonsko rešenje u političkim strankama i onoga što je procena Republičke izborne komisije.
I sad se svi pitaju odakle ovoliki broj, recimo, ruskih stranaka. Vi ste to pokušavali ovih dana da objasnite, a zapravo jeste nelogičnost zbog zakona kakav imamo.
Opet govorim, da ima neko telo koje se time bavi profesionalno, mi bismo morali da usaglasimo dva zakonska rešenja. Vi imate jedno zakonsko rešenje, to je zakon o političkim strankama, na osnovu čega se formira registar političkih stranaka i koje je definisalo određene uslove, a imate zakon o izboru narodnih poslanika koji daje RIK-u, zaista daje krajnje legalnu mogućnost da oni to proveravaju. Dakle, prosto jedan od ta dva člana se mora brisati, odnosno jedan od ta dva člana se mora menjati. Otkud Rusi? Jednostavno, dakle, očigledno da je neko procenio da se na kartu Rusije može dobro da zaigra u ovoj kampanji, a izvjesno je da ne postoji ni jedna stranka do ovih izbora, odnosno nije postojala, koja se bavi samo Rusima. Išlo se očigledno na neku kartu emotivne vezanosti ljudi, išlo se na kartu da...
Ne registrovani ranije, da.
Tako je, išlo se na kartu da su uslovi za prelazak prirodnog praga, odnosno za ulazak u skupštinu, niži za stranke nacionalnih manjina, i na kraju krajeva ne postoji nacionalni
savez. Izvini, je logično da onda broj prikupljenih potpisa bude isti?
Pa u tom slučaju verovatno ne.
Pazite, manjinama treba 12-13 hiljada glasova uz osrednju izlaznost da uđe u parlament, a ti im tražiš 10 hiljada potpisa da prikupe da izađu uopšte na izbore. Nešto nije logično duboko, ni u praksi, ni u rešenju.
Šta se događa sa republikanskom strankom? Znači, to je jedan od apsurda. Rik je u svojoj listu naknadno utvrdio da je falsifikovano oko 1000 potpisa. I uopšte, kada je reč o falsifikovanim potpisima, tu se oglasio i ombudsman, sad parafraziram, koji je rekao da je prosto neverovatno da se takve stvari dešavaju u 21. veku. I da neko posegne i za nečim identitetom ili da stavlja imena ljudi koji nisu odavno živi.
Krivična dela se mnogo krupnija, nažalost, dešavaju. Ja verujem da to nije prirodno da se dešava u izbornom procesu, ali izvjesno da postoje određen broj ljudi koji jesu spremni da urade neke stvari koje su na ivici zakona ili su zapravo potpuno nezakonite kako bi ostvarili neke svoje ciljeve. Prosto to je ono što je činjenica kada govorimo o republikanskoj stranci, nažalost. Dakle, svako posezanje za vanrednim pravnim lekom bi značilo da bi bili dovedeni u pitanje rokovi što se tiče ovih izbora, a Upravni sud je još 2006. godine odlučio da u ovakvim stvarima ne postoji ta mogućnost, odnosno doneta i odluka da ne može to rešenje o proglašenju izborne liste se proglasi ništavim. Dakle, prosto ako smo želi zaista da ovaj proces pravno dovedemo do kraja, ja verujem da je RIK, kada govorimo o nastupu republikanske stranke, doneo jedinu pravno moguću odluku. Naravno da je to paradoksalno, naravno da to nije dobro rešenje, to samo zapravo govori da neke stvari moramo promijeniti.
Ako nismo do sada imali, kao što nismo, 15.000 falsifikovanih potpisa, ono što smo imali ranije, to je ponuda određenih stranaka biračima, pa se tim povodom oglasila i Agencija za borbu protiv korupcije, koja je konstatovala da određeni broj političkih stranaka i tokom ove izborne kampanje deli humanitarnu pomoć i to socijalno ugroženima, pa se organizuju besplatni lekarski pregledi, neverovatno zvuči, ali istinito, časovi za maturante, odlasci na izlete, fudbalske utakmice i slično.
Možemo mi da budemo otvoreni do kraja, časkajući sa vašim slušalcima. Meni se pre par godina, mislim, kod vas i desila glupost da kažem govoreći među nama. Ali, ajde da budemo otvoreni do kraja. Šta je zajedničko pitanje svih pitanja nasnoh ovoga o potpisima, o džiđabiđama, o izbornoj kampanji? Šta je to tako slatko, zavodljivo, neodoljivo u tome biti u parlamentarnoj strukturi, još bolje u vlasti, u politici u Srbiji? Šta to mi ne možemo da dobijemo normalnim svojim drugim sektorima i aktivnostima i onda nam je nadkompenzacija ili pretpostavka da to dobijemo da budemo u politici? Ništa drugo nego činjenica je da je Srbija, nažalost, još uvek partijska država. Ja sam skoro imao izjavu, kao za mene je on suvi genije, menadžer Vesić, koji je na pitanje otprilike zašto sada se uređenje sandučića ispred zgrada, površina javnih ispred zgrada pripisuje se na sunju, čovjek rekao, pa uprava je naša, znači rezultat je naš. To je rezon država, to sam ja. Znači, kad osvojim vlast, u procentu u kome participiram, pripada mi svako leno, znači javna komunalna preduzeća, druga preduzeća, službe, resursi, uključujući i partijsko zapošljavanje običnih ljudi. To je zato zavodljivo. Što bi inače neko ušao u to da po svaku cenu prikupi odgovarajući broj potpisa i pri tome bio hvatan u falsifikatu? Zašto je to postao biznis? Zašto se to plaća 1 € po potpisu? Da li onda neko može da uđe u politiku ako je odvojio 20-30 hiljada evrića za tu vrstu prethodne operacije koja se zove prikupljanje potpisa? Čemu se tu radi? Ja nemam drugo objašnjenje, neka ga daju, možda sam ja intenzivno glup. Što se tiče ovoga što prati agencija, drugačije ne mogu da tumačim nego da, recimo, verovatno do poslednjih nedelju dana postoji, to Boje mnogo bolje zna i prati kontinuiranije, postoji verovatno nekih 15, 20, 22-3%, zavisi od izbornog ciklusa, birača koji odluku donesu u poslednjem trenutku. To nije mali broj. I čitava kampanja se vrši zbog njih i zbog možda još nekog malog procenta ljudi kojima treba ojačati orijentaciju toliko da izađu. Ostali, uglavnom velika većina, zna za koga će glasati i jedino se lomi hoće li uopšte glasati i pre izbora. Znači, koga mi to lovimo, odnosno love stranke? Pa ljudi sa niskim energetskim potencijalem, strašno malim znanjem, uvredljivo je koliko naši ljudi, skoro smo imali istraživanje, ne pričam ništa na pamet, čim se presu 60+, svaka reč obavezuje, a inače bi sve trebala, koliko ljudi manje znaju, ne znaju ove da je da je proporcionalni sistem u primjeni. Više misle da većinski sistem ovdje nego ovaj. Da broj izbornih jedinica mi je nepoznanica. Mi za razliku od 90. godina kad se CESID recimo bavio upoznavanjem ljudi s izbornim procesom, u izbornoj kampanji vi nemate nikakav obrazovni deo. Vi nemate nikakvu tip emisije otprilike ljudi kako da prepoznaš ozbiljnu izbornu ponudu. Kako da recimo verifikuješ ovu priču. Imate mnogo manje medijskih emisija nego krajem 90. koje dovedete nekoliko ravnopravnih sagovornika, a oni kao đačići disciplinovano odgovaraju na nekakav temat. Znači, saznajna vrednost ovoga je jako pala, nažalost.
Prosto nevjerovatno.
Tako da onda, na što lovite? Pa lovite ljude za čiju pažnju se konkurišete sa reality showima. Lovite ih tako na nekakve, na nekakve sitne tu vrstu dodataka, na stvaranje utiska, hvatate nešto iz te bezvoljnosti, jer vrlo dobro znate kakav je rejting politike i političkih stranaka u Srbiji.
Dobro, i vi ste izdali ovo saopštenje, da ćete to pratiti i šta dalje?
Pa da vam kažem, pazite, imate dve mogućnosti. Agencija je nezavisni organ, ali nezavisni državni organ. Agencija ne postoji tu da koči izbornu kampanju svojim reakcijama i da svaki dan nekoga propituje. Ona može da uputi poruku. Jedan deo poruka i njeno delovanje preventivno. Ja mogu da kažem da agencija vjerovatno može da se pohvali time da nema toliko vidnog spajanja svoje državne političke funkcije kao što je bilo u ranijim kampanjama. Dam izjavu u mikrofon ovdje zašto su i mediji krivi, a onda se okrenem iza bagera, govorim o problemima rudarstva u ugljenokopa u Srbiji. Znači, toga nema mnogo, to smo kritikovali. Kritikovali smo ovu vrstu pregleda. Ljudima rekli da je potpuno nelegitimno da vam neko obavi nekakav pregled, da vi naravno idete za tim da to da ih koristite svaku priliku, ali i ovi su se dosetili pa vam traže broj lične karte. Znači, to je nacrtano. E sad, to što je ivično, to koliko može da reši ili ne može da reši zakonska regulativa, može da reši reakcija javnosti i sama politička praksa. Onoga trenutka kad građani, a građani to istraživanja CESID da pokazuju, za razliku pre 3-4 godine, ovu vrstu manipulacije u kampanjama, ovu svest da se u kampanjama nudi nešto što je nelegitimno, imaju 2-3 puta više nego 2009. 10. godine.
Da li je
oni
tako,
znaju
Vojna,
o čemu se radi.
Čini mi se da se političari manje ipak fokusiraju na ta obećanja. Da li su građani postali svesni?
Definitivno su oni manje vezuju za obećanja, ali definitivno postoji, to je profesor istakao, nemali broj ljudi koji još uvijek nije doneo svoju izbornu odluku. A i veliki broj ljudi nije toliko politički informisan kao mi danas koji ovdje razgovaramo, verovatno i naši slušalci. Dakle, veliki broj zaista ljudi ne prati politiku na takav način i njemu te sitnice, poput neke od ovih stvari o kojima smo sada govorili, bilo da je u pitanju otvaranje fabrike, merenje pritiska, bilo čega sličnog, znače.
Spojili pre... ste fabriku i merenje pritiska, ali zaista dotle idu ti apsurdi, kao i ove kampanje od vrata do vrata. Vi zakonski ne možete da mu zabranite, koliko ja znam.
Moramo da uvažimo činjenicu da prosto da biračko telo nije, prosto moramo da uvažimo činjenicu da biračko telo u Srbiji ima velike razlike u pogledu i zainteresovanosti za politiku i različitih sociodemografskih karakteristika, da mi imamo oko 40% ljudi koji nam živi u ruralnim mjestima, da imamo oko 16-17%, ako se ne varam, onih sa višom ili visokom školom. Dakle, moramo da uvažimo činjenicu. I ja da budem još tu precizniji, dakle, istraživanja su čak i vrlo jasna. Lojalnost podrške, jer naravno jedino vladajuća koalicija može imati, sprovoditi državne aktivnosti, to je sasvim jasno. Dakle, vrlo su jasne istraživanja koja kažu da oni imaju relativno lojalno biračko telo, što znači da oni mogu kampanju da suštinski koncipiraju, ne da ubeđuju svoje sigurne birače, oni su im gotovo sigurni, oni suštinski mogu da vode kampanju koja može da bude prijemčiva za nekog ko se još uvek lomi, i zbog toga je ovaj tip aktivnosti poželjen u kampanji i sasvim sigurno da u nekom konceptu može da napravi i nemali efekt, objektivno govoreći.
Da li je u situaciji da privuče, izvinjavam se, da privuče one ljude koji su još uvek neopredeljeni ili ne? Na posljednjim izborima imali smo zaista impozantnu cifru belih listića.
na poslednjim, ne toliko na pred, znači 2012. smo imali.
Toliko ih ima da se da pobrkati.
Imali smo mi i na prošlim izborima 2014. godine više od proseka belih listića. Moj odgovor je da. Neopredeljeni birači danas su jedna grupa koja je veoma diversifikovana i veoma disperzirana. Vi kada govorite o neopredeljenim biračima danas, vi zaista među njima u bukvalnom smislu imate potencijalne glasače gotovo svake stranke trenutno koja je iznad 5%. Ali istovremeno imate među njima i one ljude koji mogu veoma lako da odu u izbornu abstinenciju. Dakle, zaista, dakle, to je ona priča koja je jedno vrijeme bila, da li veća izlaznost odgovara opoziciji ili ne, zaista ja nisam siguran da na takav način odgovara. Radi se o jednoj veoma, veoma šarolikoj grupi. Ja sam ubeđen da tu postoje ljudi na koje kampanja može da utiče čak i u naredna 4 dana, koliko je ostalo zapravo da kampanja zvanično traje.
Profesore, hteli ste nešto kažete?
Hteo sam da kažem da je ovo prostor legalnog aktiviranja, oni koji imaju mali energetski potencijal, mali nivo znanja, malu motivaciju, ali koji smatraju da ipak treba izaći na izbore, da je to manje loša solucija. I to je nešto što će biti negde po šavovima i skliznućima delemice. Međutim, mislim da ovde imamo dva fenomena koja zaslužuju najoštriju osudu. Ja mislim da će se agencija u onoj meri koliko posmatrači mogu da dođu do toga, koliko i prijateljske mreže, jer mnoge nevladne organizacije se s pravom ne odriču i da i one posmatraju, aktiviraju, i građanska udruženja, i građani nastoje da nešto od toj svojih informacija anonimno dostave. Na šta mislim? Mislim na to da se bezobrazno po unutrašnjosti odlazak na miting stranke koja tu vlada ili vlada na republičkom nivou zaposlenima interpretira kao radna obaveza i maltretiraju zaposleni, i mislim na to crpljenje kapaciteta i resursa iz onoga što možete kontrolisati javnog sektora, i da je to potpuno neprimerena praksa koja zadire u ljudska prava. I mislim da je to problem i ne samo za agenciju, nego i za druga tela, i ne samo ni za RIK. Druga stvar je, ja ne razumem zašto, mislim da je Bojan Klačar bolja adresa od mene na tu dilemu. Mi znamo da po popisu Srbija ima negde 7 miliona i 100 hiljada stanovnika i konstantno pričamo o tome da na izbornom spisku imamo 6 miliona 600, 6 miliona 700 hiljada. To se graniči sa zdravim razumom. Koliko ja znam, sarađujući sa CESID-om, optimalno, realno prisutno biračko telo u Srbiji nije veće od 5 miliona i 405,5 miliona. I kad kažemo da je izašlo 53%, mi u stvari kažemo da je izašlo realno 2/3 birača.
Da, 11:37, o tim pozivima direktora koji traže da se ide na mitinge, o najavi da će negde u blizini tih biračkih mesta biti i policije, razgovaramo za koji trenutak. Ovo je Talasanje, prvog programa Radio Beograd.
Izbori 2016. Eko.
Novo. Goga Stanić.
Novi album. Ti imaš savršen plan, savršen da me plan. Mi pokvariš, da treba mi neko jači od mene. To je ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar. Eko.
Predizborni program.
Ovo je Talasanje, prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju, profesor Zoran Stojljković, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. Profesore, rekli ste da će agencija, dakle, ozbiljno reagovati na izjave, odnosno zahteve direktora javnih preduzeća pojedinih da zaposleni prisustvuju stranačkim mitinzima. Dakle, tu smo stali, tu se oglasio i ombudsman. Reagovaćete i na što još?
Pa na sve ovo što je već bilo reakcija iz agencije i od direktorke Tanje Babić i od Klare Dakić, koja je šef sektora za finansiranje, prosto je konstatovano da su uočeni brojni slučajevi pokušaja da se stranke pretvore u humanitarne organizacije i da dele humanitarnu pomoć i da organizuju preglede i da deluju na taj način ili da prosto stave znak jednakosti između aktivnosti javnih komunalnih preduzeća i stranačke pripadnosti. Prosto je to nešto što izlazi izvan okvira zakonske regulative i prosto govori o tome da i novim normativnim dizajnom treba prosto preduprediti nešto od toga koliko se može, mada uvijek treba imati u vidu da će ta vrsta državnog marketinga biti i da ćete uvijek nalaziti mogućnost da recimo aktivnost ministara i članova vlade bude 2-3 puta veća nego u istom mjesecu u nekoj neizbornoj godini. Ali prosto, znate šta, kad neko zna da je to, onda će taj to raditi do granica bumerang efekta i onda će to na neki način ući u svoje. Ja mislim duboko da je u ovoj kampanji u zadnjih 7-8 dana ta efekt i zasićenja i sopstvenog biračkog tela sa količinom svojih poruka počela da deluje.
Da li ćete reagovati i na najave ministra policije Nebojše Stefanovića da će na dan izbora, dakle 24. aprila, formirati posebne timove policije u civilu i njihov zadatak će biti suzbijanje izborne krađe?
Da vam kažem ovako, ja tu ne mogu imati nikakvu zvaničnu reakciju ima agencijama, mogu reći svoj lični stav oko svega toga, prosto nije dovoljno ni elemenata iz te izjave da se vidi u kom kontekstu je dao, da li je dao kao ministar policije, kao stranački funkcioner, pre svega, znači u ovom kontekstu pominjanja policije, to je to. Ja kao što sam sebi dozvolio da komentarišem spot sa učešćem policije, pa prvo sam mislio da su to pripadnici policije, onda je rečeno da to nisu pripadnici policije, nego glumci natočnici kojima je iznajmljena oprema, odnosno policijske uniforme, pa sam ja pitao, pošto jako bih to voleo da ostavim, to mi je u porodičnoj tradiciji ljubav prema uniformama, da ja iznajem uniformu, da napravim selfie i da to podelim prijateljima. Mislim, stvarno ne razumem tu proceduru korištenja nečega što ima tu ikonografiju i simboliku države, a što se tiče sprečavanja izborne krađe izvan izbornog mesta, ja ne razumem. Kako to ja mogu da sprečim izbornu krađu izvan izbornog mesta? Recimo, da li će to biti neuformisani pripadnici, da li će oni biti na biračkom mestu koje su prekrcata posmatračima? Svi imaju članove izbornih komisija, zamjenike članova na preko 8000 biračkih mesta u Srbiji. To je biznis u kome će 150-200 hiljada ljudi uzeti dnevnicu toga dana. Šta će tu raditi još pripadnici policije i šta su, do čega su dosegli sofisticirano da koriste, pazite termin, nije bila regularnost, to bi još i razumeo, procesa, pa stoje pripadnici na odgovarajućoj udaljenosti, pa preventivno deluju da ne bude incidenata na biračkim mestima ili oko njih. Ali sprečiti izbornu krađu, to znači direktno kontrolisati prebrojavanje glasova u izbornim kutijama. Ja ne znam šta drugo čovjek misli.
Šta vi mislite, vi godinama pratite izbore?
Ja sam shvatio iz te izjave da je zapravo ideja da se spreči bilo kakva vrsta incidenata.
Incidenata to da.
Kojih je bilo, i shvatio sam da je ideja da se spreči eventualno kupovina glasova. Uz svu ogradu, naravno, da nije ostalo najjasnije zbog čega bi se tako taj proces regulisao.
Bojene, izvinjava se, ali do sada na izborima se policija zvala u trenutku kada se dese incidenti,
naravno,
ili već kako?
Moj utisak je, ili ja možda nisam dobro shvatio, moj utisak je da je sam i ministar se negdje povukao nakon te izjave. Ja nisam siguran zapravo šta će se tog dana dešava, da li će biti išta od tih najava.
Zato vas se pitam, da li vi imate neke
novu informaciju i neki naš stav je ili makar moj lično, da, tu, da to nije dobar način da se eventualno reši ta vrsta problema, zato što mi tu ulazimo u nešto što pripada redovnom domenu posla policije kao takve i državnih organa, i mi ne vidimo potrebu da imamo bilo kakve policajce u civilu koji bi tog dana bili u blizini biračkih mesta. I ja nešto sam sklon da verujem da se na kraju taj scenarij neće ni desiti, ali je jako važno da državni organi obavljaju svoj posao i da ukoliko postoje incidenti, a oni su postojali, ako se ne varam, na gotovo svim lokalnim izborima u posljednje dve godine, da se ti krivci relativno lako pronađu, kao što se to desilo ovde na Zvezdari. U suprotnom, mi ćemo uvijek imati neko pitanje koje iza toga ostaje, jer objektivno govoreći, birački odbor, naši posmatrači, neči drugi posmatrači, šta oni mogu da urade i zabeleže ukoliko se taj incident dešava na 50 metara od biračkog mjesta.
Znači da je izjava bila da će policija učiniti sve da obezbedi regularnost izbornog procesa toga dana, to bi razumeo. Ovako formulisanu, mislim da čovjeku se svakom dešava da bude nepretjerano precizan u svakom trenutku, tako da ja mislim i da neponavljanje te izjave jeste neka vrsta poruke.
Da, ali jedni i drugi ćete imati posmatrače, neki su već i stigli ovde, na primjer iz OEBS-a, koji gledaju šta se u ovim predizbornim aktivnostima dešava, i imate li možda saznanja kako oni reaguju na sve ovo?
Mi smo se vidjeli već u nekoliko navrata sa pripadnicima ODIR-ove misije. Oni imaju misiju ovde koja je u takozvanom ograničenom mandatu, odnosno ograničena misija, dakle misija bez posmatrača na sam izborni dan, da, koji će se nalaziti na biračkim mjestima. Agencija već odavno ima posmatrače koji posmatraju proces finansiranja. Mi ćemo na teren izaći sa između 700 i 800 birača, sve što naši birači tog dana...
Koji će biti birači.
Mada će verovatno njima biti veoma teško i svake godine da usklade te dve obaveze na sam izborni dan. Dakle, mi ćemo tog dana izaći sa svim onim što se dešava, međutim, neko naše iskustvo sa poslednja dva ili tri izborna cikla, što nam kaže da mi imamo dosta problema na samim biračkim mjestima, koji su najčešće više u zoni problema koji su povezani sa malim kapacitetima biračkih odbora, a ne sa nekim tendencioznim ili namernim procesom u kome se svesno organizuje nešto što bi narušilo izborni proces. Mi imamo dosta biračkih mjesta koje se poništavaju, odnosno izbornih rezultata, međutim, objektivno govoreći, na izborni dan nema svesne namere da se proces krši na takav način.
Profesore, znam da za koji trenutak morate da odete, samo odgovor, molim vas, na jedno pitanje. Razgovarali smo do sada i o brojnim optužbama za kupovinu glasova i zloupotrebu javnih resursa, i to iz prethodnih izbora. Međutim, sve je ostalo bez sudskog epiloga. Prema dostupnim informacijama, podignuta je samo jedna optužnica za kupovinu glasova u Novom Sadu 2012. godine. Suđenje još nije okončeno.
I taj čuveni slučaj jeste bio, uglavnom se na nesreću radi o romskim naseljima i pokušaju da se onako direktno u nekoj protivrednosti to završi. To govori o prosto sporosti procedure, mada ako je to ohrabrujuće, mogu da kažem da je, za razliku od perioda dok agencija nije radila ovaj posao i kad niko nikad nije procesuiran nikako, da je podneto više stotina prekršajnih prijava, da je negde preko 120 procesuirano u korist agencije i da je agencija već pristojnu sumu novca vratila u budžet Republike Srbije. Znači, polako počinje da raste taj svest da su neke aktivnosti neprimerene, mada uvek morate da računate na to da, kao i u prošlim ovim primerima sa potpisima, očito da je izborna igra i izborni ulog u vlast najveći ulog u Srbiji, i da će pokušaja da se igra i legalno i ekstra legalno biti, i da je zato ova vrsta kontrole od svih aktera civilnog društva i nezavisnih državnih institucija jako potrebna.
Profesore, najljepše hvala što ste odvojili vreme bez obzira na velike obaveze danas. Dakle, čuli ste Zorana Stojiljkovića iz Agencije za borbu protiv korupcije, koji je nekih 7-8 minuta pred kraj emisije morao da nas napusti. U studiju ostaje Bojan Klačar iz CESID-a. Bojana, da li ste upamtili neki slogan? Naravno, nemojte ih izgovarati, ali pitam. Na početku smo razgovarali kako je negde anemična zapravo ova kampanja, da nema dovoljno novca, čula se jednog političara koji je rekao, pa ovo ispada gotovo sirotinska kampanja.
Jesam, ali ne verujem da sam dobar reper za bilo šta, zato što se time profesionalno bavimo svakog dana, što apsolutno ne menja opšti utisak, dakle, da se radi i o neinventivnoj kampanji, makar kada govorimo o segmentu političke komunikacije. Već smo konstatovali da tu imamo dva krupna razloga zbog čega smo u toj situaciji. Jedan je budžetske prirode, drugi je nedostatak ideja. Sve to u paketu proizvodi ovakvu kampanju gdje sam se ja jednom našalio da mi liči da će možda makar stranke vladajuće koalicije koje su u boljoj finansijskoj poziciji na kraju ovog procesa i da uštede kako sada stvari stoje, zato što zaista ćemo suštinski od 48 dana koliko je kampanja trebala da traje, mi imati 7 ili 8 dana bilo kakve intenzivne kampanje.
Koliko je važno da stranka ima program? Mi zapravo ovde nismo čuli neke programe. Ili to je tendencija u svetu da se manje govori o programima, a da je važno ko zapravo ispred stranke nastupa?
Odavno je tendencija u svetu da kampanje postaju više personalizovane, ali manje tematske. Međutim, objektivno govoreći, u poslednje vreme mi imamo, da kažem, određenu vrstu povratka i ideologije i povrat određenih tema. Vi sada u Evropi opet imate na sceni veoma važne ideološke razlike. To je naravno krenulo s ovim levičarskim pokretima, međutim, ako pažljivije pratite procese, vi vidite zaista da se tu počinje polako profilisati određena vrsta ideoloških razlika među stranaka. Ako pratite sadašnje američke izbore, dakle, oni jesu na jednom nivou kakav se često kod nas prikazuje najčešće, jesu dakle neka vrsta negativne kampanje i neka vrsta jako velike tenzije između izbornih aktera, ali ako pažljivije pratite, vi imate iznova i iznova jednu ozbiljnu debatu o tematskim pitanjima.
Ali tamo ima debate, a vi ste već danas ponovili da je nema.
Tako je. Zato sam negdje konstatovao da je moj utisak da ova kampanja je korak unazad u odnosu na neke standarde koji su bili, ajde kažemo, nazovimo standarde koji su bili uspostavljeni u Srbiju u poslednja, recimo, tri ciklusa. Dakle, imamo veoma malo tematske kampanje, veoma malo dijaloga, veoma malo debate. Suštinski se zaista sve svelo na ličnosti i tu i tamo na poneku ideju koja se ubaci, ali koja nije strateškog karaktera, već se više radi o nekoj ideji koja može kratkoročno napraviti određenu vrstu benefita za političke stranke.
Ono što mi se čini također zanimljivim, to jeste ta podela među analitičarima, političkim analitičarima, već kako se to zove, gde vi zapravo imate zaista takođe jednu ideološku podelu i zna se koga ćete zvati da vam priča o levici ili o desnici. Da li je to dopustivo? Mislim, očigledno jeste, ali da li je profesionalno?
Pa ja sad ne bih govorio o možda nekim kolegama koji sada nisu tu
i o njihovim
dakle razlikama i specifičnostima. Ono što ja mislim da jeste dobar stav i dobar pokušaj jeste zapravo da se uvijek ima u vidu ispred koje organizacije, institucije vi u tom momentu nastupate, i moje duboko uverenje je da svaki javni nastup u kampanji bilo koga koji ima neku vrstu veze s izbornom kampanjom, bilo da se time radi profesionalno, da radi istraživanja, bilo medija, javnog mnjenja, da mora da ima nastup koji je vrednosno neutralan i nastup koji je očišćen od ličnih preferencija. Ja mislim da je to najbolji mogući odnos kada govorimo o ovim temama, da ako zaista želimo da govorimo o izbornim procedurama, izbornim kampanjama, mi naše lične afinitete moramo da ostavimo za sebe i da zaista pokušavamo da analiziramo stvarnost onakvu kakva jest.
Govorili smo o političkim analitičarima, ali šta je sa istraživanjima? Znamo kako je zaista bilo velikih promašaja na izborima. Da li to očekujete da može neko iznenađenje da se dogodi na ovim izborima?
Istraživanja su tema koja bi vjerojatno zahtjevala malo više vremena i pitanje je da vidimo koji su to promašaji bili, da li su zaista bili. Dakle, hoću da kažem, istraživanja pre svega služe da bi pomogla nekoj stranci ili nekom koje je već naručio to istraživanje da napravi neku strategiju za izborni nastup. Zaista je njihov sekundarni cilj da oni pogode bilo koji rezultat, zato što bi to značilo da su istraživanju može sve u startu odmah da predvidi i da ne postoji nikakva mogućnost statističke greške. A to nije slučaj. Svako istraživanje je pogled u prošlost. Dakle, da ja vama sada kažem neke istraživačke podatke, to su istraživački podaci koji su stari u najboljem slučaju već nekih 7 dana. Što znači da ako ja vama sada kažem određeni rating, a on je star 7 dana, a u tih 7 dana se, na primjer, desi jedan veliki događaj, logično je da će da postoji velika razlika na izborima u odnosu na ono što sam rekao. Dakle, ali moj zaključak na prethodno vaše pitanje ostaje isti ili čak intenzivniji. Dakle, istraživanje javnog mnjenja su izuzetno velika odgovornost kada se objavljuju i tek kada govorimo o njima, moramo da zadržimo jednu veliku dozu s jedne strane neutralnosti, a s druge strane profesionalne odgovornosti koja mora da objasni sve što je relevantno za to istraživanje, period, način realizacije, marginu greške i da svi mi govorimo radi o trendovima, a manje o konkretnim podacima kako bismo građanima mogli na adekvatan način da objasnimo zapravo šta to mi prezentujemo. Sve drugo može zaista da bude zloupotrebljeno, a to objektivno govoreći nikome ne odgovara, posebno nama koji istražujemo, jer mi jedini na kraju tog lanca suštinski možemo da trpimo štetu.
A ukoliko radite suprotno, onda ste zapravo sastavni deo kampanje, odnosno određene političke stranke. Koliko istraživanja za sam kraj mogu da utiču ili ne, da li će neko izaći na izbore ili neće izaći? Po principu, evo, već je sve završeno, čuo sam, rekla je ta i ta agencija, moj glas zapravo ništa neće značiti.
Netačno je reći da mediji i istraživanje javnog mnjenja nemaju efekte na izbornu odluku, ali je također veoma netačno reći da se tu radi o ogromnim procentima na koje objavljivanje tih podataka može da utiče. Već odavno u svetu, pa i kod nas, postoje trendovi da bilo kakva vrsta takvih rezultata i medijskih efekata ne može radikalno da promeni mišljenje ljudi. Mi smo i sada dobili u nekom posljednjem istraživanju da na više od 80% ljudi kaže da bilo sve što se dešava u medijskoj kampanji ne može da utiče na njihovo izborno opredeljenje. Ali bez obzira na sve to, odgovornost prilikom objavljivanja i istraživanja javnog mnjenja mora da bude uvijek velika. Ja vjerujem da svi oni koji žele ozbiljno time da se bave i da žive i nakon izbora će zaobići u širokom luku bilo kakvu vrstu neobjektivnih istraživanja, jer bi to zaista bila možda kratkoročna korist, ali sasvim sigurno dugoročno velika šteta i neki put sa koga bi se vjerovatno teško vratilo na neke profesionalne standarde koji su bili usvojeni pre toga.
Najljepše vam hvala, znam da ćete biti veoma aktivni kao i svake godine već u nedelju. Bio je to Bojan Klačar iz CESID-a, 11:57. Slušali ste talasanje prvog programa Radio Beograda, drugi naravno sat. Za koji minut čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanja i onda pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. U proteklom satu sa vama su bili ton majstor Ivan Petrović, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Aleksandar Radović i moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan.
Izbori 2016.